слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю, ви слухаєте Громадське радіо, мене звати Василь Шандро. Близькі і далекі, візити топ-чиновників, військова допомога і взаємні ультиматуми. Що відбувається у світовій безпековій політиці, говоримо з Іваном Усом, головним консультантом Національного інституту стратегічних досліджень. Ми от намагалися трохи з'ясувати з вашими колегами питання морів, так, і можливого блокування морів Російською Федерацією під приводом навчань, по суті, що означає блокаду майже, або перекриття шляху до наших портів. Тут, до речі, це до вас теж запитання, як і до економіста. Чи це теж один із прийомів цієї так званої гібридної війни, хоч він тут цілком конкретний, цей прийом, і чи це, на вашу думку, величезний може бути удар для української економіки, хай навіть на кілька днів лише доступ до портів буде неможливий?
Безумовно, порти складували логістики вітчизняної торгівлі, тобто зовнішньоекономічної діяльності України, і створення проблем таких, які ми маємо фактично з нашими портами, які знаходяться в Азовському морі, коли ми практично не можемо використовувати Маріуполь, насамперед найбільший порт, який є в Азовському морі, через те, що Керченська протока де-факто контролюється Російською Федерацією, отже, в будь-який момент можуть перекрати для наших човнів будь-яких. Що стосується інших портів, у нас зараз основні наші порти все ж таки це Чорне море. І що, до речі, цікаво, якщо ми подивимося статистику, принаймні по експорту з вітчизняних портів, порівняємо 2013 рік з 2021, то тонажність, тобто кількість грузів, відправлених на експорт в 2021 році з портів лише на Чорному морі, перевищувала дані за 13 рік, коли ми контролювали і Крим повністю, і нормально функціонували порти на Азовському морі. Тобто фактично за цей період Україні вдалось перенаправити основні потоки на Одесу і порти на Ілічовськ, тобто порти, які знаходяться в Чорноморському регіоні. І фактично можемо сказати, що от ці втрати, які ми мали протягом 14-15 наступних років, частково вони компенсовані, більше того, навіть ця цифра більше, ніж 13-й рік, тобто 13-й з Криму.
Ну це, мабуть, стосується і того, що переорієнтація ринків відбулася.
Я би не сказав, що така сильна, тому що так, на Європу дійсно ми більше почали експортувати до Європейського Союзу, але це не означає, що ми відмовились від інших ринків, насамперед Китаю, від поставок до азійського регіону, Китай також Індія, також раніше Азія, але є Індія і країни насамперед Перської затоки, коли також відправляються товари, і, звичайно, Єгипет, коли ми дуже багато позичаємо зернових. Ну, власне, і Туреччина тут. Все ж таки, ми з 2 лютого маємо угоду про візу
Туреччини
з нею. Так, але просто що зараз будемо дивитись, наскільки вона зіграє роль, і якщо це сприятиме збільшенню експорту, то фізично він буде доставлятися човнам. Тобто фактично навіть Туреччина може стати основним ринком, куди будуть направлятися вітчизняні човни з нашою продукцією. Насамперед сподіваюся, що це буде різно, тобто не лише, скажімо, певна сировинна продукція, хоча, до речі, щодо сировинної продукції, також в мене є велике сподівання на ринок зернових. Хоч ці юри, вони не згадані в цій угоді, але принаймні Міністерство економіки заявляло, що є гарантії того, що буде нульова ставка на вітчизняне зернове. Чому для нас це важливо? Тому що основа імпорту, наприклад, пшениці Туреччиною, там 66% в 2020 році, але ми подивимося, що буде по 2021, з Російської Федерації. І фактично Російська Федерація може впливати на Туреччину саме через залежність Туреччини по постачанню зернових з неї. І Україні, як на мене, навіть не стільки економічно, скільки політично важливо замінити Російську Федерацію на ринку зернових Туреччини.
Іван Ус, нагадую, є гостем нашої програми. Він головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень. Це програма Drive Time на Громадському радіо. Добре, зайшли ми з півдня. Зрештою, після візиту президента Франції до України, от в ці кілька днів, це не такий великий проміжок часу насправді, але зараз настільки багато подій було, і вони ну настільки загущені, так що можливо там з один день здається, як раніше, з один день від подій відбувається як раніше за тиждень. У нас є слухач на зв'язку? Є, прошу.
Добрий день.
Вітаємо.
Так, у мене така репліка. Накрали наші олігархи гроші, хай покупають волів і возрождають чувацький шлях, і волами хай возять, як наші козаки возили, і сіль, і пшеницю за границю, безплатно, взагалі нічого не треба.
Зрозуміло. Ну, є, до речі, нещодавно ми записали програму із одеським істориком Тарасом Гончаруком про історію Одеси, так, і про пан Тарас спростовує, зокрема, російські імперські міфи, які стосуються того, мовляв, Катерина в кінці 18 століття заснувала місто, там було місто Коцюбіїв, потім Хаджибей, воно називалося, воно, власне, було портове, тобто воли волами добирались до Одеси, але там звідти вже потрібні були човники, аби кудись потрапити далі. Добре, до Івана повертаємося до розмови з Іваном Мусом. Пане Іване, що відбулося за ці день-два в безпековій політиці міжнародній, зокрема, яка стосується України, на що слід звернути увагу, от зокрема, після візиту французького президента? Яка вимальовується картина? І зрештою, чи не є оця історія на морях з боку Росії теж результатом якихось домовленостей чи недомовленостей?
Ну, дивіться, дійсно зараз дуже стрімко відбуваються події, і це ми бачимо по візитам, коли майже кожного дня ми маємо візит очільника чи до країни, чи організації до України. Тобто, я думаю, що за кількістю офіційних візитів до України в 2022 році ми перевищили всі принаймні січні та початки лютого попередніх років, тому що так часто дійсно ніхто не був. Тим не менш, що стосується безпекової складової, дійсно загроза залишається, тим не менше постійно відбуваються перемовини не лише між Україною та Росією, але між Сполученими Штатами Америки і Росією, між НАТО і Росією, між Великобританією і Росією постійно і Росії натякають на те, що у разі її рішення піти на ескалацію, відповідь буде як військова в частині постачання Україні зброї і радників, інструкторів і таке інше. Тобто сьогодні була заява пана Бориса Джонсона, прем'єр-міністра Великої Британії, про те, що ще в разі ескалації до України направлять різних інструкторів, щоб допомагали нашим Збройним силам. А так і економічно, тобто буде завдано такого суттєвого удару по економіці Росії. До речі, що цікаво, якщо ми подивимось курс рубля до долара, то на початку року, коли лунали такі серйозні заяви, і коли була, скажімо, більша ймовірність загрози конфлікту, російський рубль дуже сильно просів майже до відмітки 80 рублів за долар. Зараз поступово бачу, що він повертається до приблизно 74 рублів за долар, що, як на мене, є реакцію ринка саме на оцю безпекову складову. Тобто, коли було відчуття, що конфлікт буде, курс просідав. Зараз на російських ринках, мені здається, що все ж таки з'явилась впевненість того, що не буде з боку Росії ескалації. Більше того, ми бачимо навіть по заявам колишніх, скажімо так, офіцерів відставці російської армії, принаймні пана Івашова, це, нагадаю, нашим радіослухачам, радник двох міністрів оборони ще Радянського Союзу, пана Устінова, такого доволі легендарного міністра оборони СРСР, і він прямо каже, що ні в якому разі не можна йти на ескалацію конфлікту з Україною, тому що вони військові, тобто він підкреслив, не ті військові, які щось там на ефірах у Соловйова кажуть, які нічого не знають про війну, а реальні військові, які мають досвід посад, ще при Радянському Союзі, ось вони прорахували, і вони кажуть, що наслідком цієї агресії можливий розпад Росії як країни. Тому що це не буде бліцкрік, це буде затяжна війна, яку Росія не витримує просто. Це, що, і ось те, що ви питали, що змінилось в такому просторі, насамперед, як на мене, я відмітив би оцей лист хай колишніх, але російських військових про ці загрози.
Пане Іване, є у нас іще слухач на зв'язку, прошу.
Добрий вечір, панове, вітання в студії. Олексій Київщина, позапартійний етнічний український націоналіст. У мене питання і підпитання. Перше питання. От носиться з цим Макроном як з писаною торбою. Невже люди не розуміють, що Мінські угоди – це демонтаж повільний, але демонтаж, спланований демонтаж української держави. Просто демонтаж, ліквідація. І друге хочу вам сказати, що невже люди не пам'ятають, хто підписував, був ініціатором цих Мінських угод. Пару днів назад відомий дипломат Василенко, Володимир Василенко, по-моєму, да, Володимир Василенко, він сказав, що Порошенка примусили, значить, підписати Мінські угоди. Скажіть, будь ласка, а Порошенка не примусили би другий раз ліквідувати українську державу?
Отак, це би нам треба запитати Петра Порошенка, і, звісно, ми можемо зараз застрягнути в розмові про Мінські угоди на дуже довго, але, може, пан Іван Ус, як людина, яка часто коментує подібні речі, коротко зреагує на репліку нашого слухача.
Відповім. По-перше, якщо ми подивимось текст Мінських угод, там зазначено про те, що повинно бути відведення військ і деескалація до фактично завершення, якщо я не помиляюсь, 15-го року, вибачаюсь, 15-й рік вже давно минув. Тобто навіть з цієї точки зору, коли ми кажемо про Мінські угоди, оці ці дати, які залишаються і кожного разу, коли Україна фактично підтверджує Мінські угоди, вона ж не змінює дати. Тобто чи там 15-й рік лишається в датах. Тобто вже є питання до того, як виконати зобов'язання, які зазначені на там 15-й рік. Тобто це вже неможливо. Далі, що стосується взагалі, якщо філософськи підійти до питання, Мінські угоди – це став синонім мирного вирішення питання. Тобто в мене є таке враження, що вони існують саме для того, щоб демонструвати світові, що є мирний шлях. А фактично відбуваються, скажімо так, певні розмови про те, що існує, давайте навіть виокремимо три позиції. По трьом, скажімо, групам країн в Заходу. Тобто є країни, наприклад, Франція та Німеччина, які складові нормандської групи і Мінської домовленості, які кажуть, давайте, щоб був мир, ідіть на поступки, головне, щоб мир, і неважно, чим ви будете жертвувати. Друга позиція – це Сполучені Штати Америки, Велика Британія, країни Балтії, Польща, і там примкнувши к ним Румунія останнім часом, це те, що і Чехія, до речі, те, що ми даємо Україні зброю, лише з метою, щоб так, домовленості про мир йшли, але, вибачайте, не з позиції, що Україна повинна поступитись. Тобто для цього ми даємо Україні зброю, щоб не так було це просто. Є ще третій варіант, який поки що він дуже тихий, тим не менш певні аналітики про нього вже кажуть, це варіант, скажімо так, його іноді поєднують з Туреччиною. Суть якого – це зробити те, що зробив Азербайджан в 20-му році, скажімо, не без допомоги Туреччини. Це військове вирішення конфлікту. І ось фактично оці три можливості, вони лишаються на столі перемовин. Це не означає, що Україна там одразу буде кидатись якісь бій чи щось інше. Тим не менше, ось наявність цієї можливості, вона залишає ширший коридор розмов.
Так? Я нагадую, що головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус є гостем програми «Drive Time».
«Drive Time» на Громадському радіо.
І у нас є ще один слухач або ж слухачка на зв'язку. Прошу.
Доброго вечора.
Вітаємо.
Ну, наші шанси на всіх переговорах, які заявлені і існують, вони рівняються абсолютно фата-моргана. Це абсолютний міраж, це абсолютно, так сказати, закуліса, яка тягне час і все, більше нічого. Треба розуміти, що таке психологічний портрет собирателя земель. І цим все сказано. Мета – це втягнути Україну в політичну орбіту. І він від неї не відступиться, тому що він мріє попасти в історію, як собирателя земель. Але не важливо, що вони думають в Москві, важливо, що робимо ми. Ми граємося в ковідну тисячу, ми граємося в телефони, в смартфони і так далі, і зовсім, так сказати, не займаємося прагматичною стороною справи. Зброя і ще раз зброя, в нас тероборона гола, військовики мають, ну скажімо так, і в нас Лукашенко сміється, що ми бігаємо з дерев'яними автоматами. Нам треба замінити свої мізки і перебудувати роботу.
Як вас звати, говорити, скажіть, будь ласка? Як вас звати, звідки ви телефонуєте?
Василь, місто Київ.
Дякую, пане Василю. А тепер Іван Ус, який з нами так само на зв'язку, можливо, відреагує. Цікавий у нас сьогодні такий портрет загальний і нашого слухача, так, протягом програми, хто слухає цілком Drive Time, з дуже різними думками щодо теми, які ми обговорюємо.
Ну, я б сказав, що думки якраз слухачів близькі до того, що ніяких поступок, але і натяки, що не слід вести перемовини, те, що я теж відчуваю в риториці слухачів, розумієте, наші партнери на Заході, особливо платники податків в цих країнах, вони не зрозуміють, якщо не буде принаймні варіанта мирного вирішення. Цей збереження цього варіанту необхідно для того, щоб зберігати цю допомогу. А ця допомога, я нагадаю, це вже, здається, 10, можливо, які ще нові прилетіли, так, вони так теж, ось як візити, так і літаки з військовою допомогою кожного дня прибувають до України. І, до речі, це кожен такий літак – це черговий аргумент для Росії утриматись від агресивних дій, тому що фактично все більше і більше в Україні з'являється зброї, які не вистачало. І наявність якої означатиме для Росії, як каже Дмитро Гордон, велика кількість воробів, яка у разі ескалації повернеться до Росії. Тобто ціна агресії зростає, у України з'являються можливості для оцього самого мирного діалогу, але вже не з позиції країни, яка у разі конфлікту програє по-любому, як то кажуть, а з позиції країни, яка у разі конфлікту можливо, зведе все не те, що до нічия, а до своєї перемоги. Тому що, знаєте, ось нещодавно був такий цікавий жарт в дипломатії, коли пан Лавров, міністр закордонних справ Росії, розмовляючи з міністром закордонних справ Великобританії, сказав, що ми передвигаємо свої війська своєї території, у вас же нема сумнівів в тому, що Воронеж і Ростов належать до Росії. На що пані міністерка закордонних справ Великої Британії не дала відповіді, що можна сприйняти як сумніви Великої Британії щодо того, наскільки Воронеж та Ростов належать до Російської Федерації.
Ну, це, знаєте, наша ця географія, в якій ми добре орієнтуємося, не обов'язково дуже знайома, навіть може бути міністром закордонних справ і таких країн, у тому числі, як Велика Британія. Хоча, ну, вочевидь, що це іронія, тому що, ну, ситуація в цій частині світу вже тривалий час досить напружена, і, мабуть, чиновники, урядовці такого рівня, вони досить добре орієнтуються, в тому числі і в географії. У нас є ще один слухач на зв'язку. Прошу.
Добрий вечір.
Вітаємо.
Ігор з Києва. Дуже таке актуальне питання на сьогодні. З прокуратурою ніяк комісія не може визначитися з головою. Яке рішення може запропонувати громада, щоб вони нарешті прийняли того кандидата, який пройшов по конкурсу, але вони і кішки хворіють, і щось там ще, ніяк ми не можемо це питання вирішити.
Це ви маєте на увазі антикорупційну прокуратуру?
Абсолютно правильно, так.
Спеціалізовану. Дякую вам. Ну, от, пане Іване, якщо можете кілька слів сказати про це ще, давайте. Це теж про безпеку, насправді, хоча це вже йдеться про внутрішні наші історії.
Ну, я скажу, з це не лише внутрішні, тому що фактично питання з вирішення по призначенню антикорупційного прокурора ще важливе для наших відносин з нашими, знову ж таки, партнерами, які нам присилають оті літаки з тієї зброї. Насамперед Сполучені Штати Америки, які просять, що зробіть це. Як, до речі, і Європейський Союз, який зараз, ми вже знаємо, що виділив 1 200 000 000, тут казали, що це пан Макрон виділив. Ні, це Європейський Союз, пан Макрон просто один з провідних лідерів Європейського Союзу щодо цих грошей. Так ось, дійсно, я розумію занепокоєння, що ніяк не можуть призначити, але тут же... Знаєте, питання, наскільки є усвідомлення у тих, хто приймають рішення, щодо того, що це затягування може негативно вплинути на отримання Україною кредитів від наших партнерів. Тобто тут є фінансова складова, якраз міжнародна. Це все ж таки більш здавалося б внутрішнє питання призначення людини. Але тим не менш, я сподіваюся, що потреба в цих самих кредитах так і стимулюватиме необхідних decision-makerів, вибачаю за англійське слово, до врешті призначення цього антикорупційного прокурора.
От, анонсуючи нашу розмову, я ужив таке узагальнення, як близькі і далекі. Йдеться, звісно, що про сусідів, але сусіди іноді близькі, вони є далекими. Насправді, ніж далекі сусіди, деякі, які стали для нас ближчими. Ми говоримо про Велику Британію, наприклад, і Сполучені Штати в цьому контексті, але не говоримо про Угорщину. Не говоримо в такому контексті, ну, ця історія в Словаччині така, ну, гидка навіть, можна сказати, з поливанням водою українського прапора, ну, і так далі. Але про що це все теж? Це ж теж про щось таке свідчить. І оце упирання Угорщини загалом в весь час війни російсько-української, їхня специфічна поведінка і навіть гра на певних темах, які, здавалось би, локально можна вирішити між собою, але це виноситься і стає потім бар'єром нашим в руху до Європейського Союзу, до НАТО в тому числі. Про що ці всі історії от цих наших близьких сусідів?
Дивіться, насамперед, як на мене, моя думка, що ці країни, вони мали занадто великі очікування від приєднання до Європейського Союзу, і коли вони врешті-решт до нього приєднались, а відбулося, в принципі, достатньо давно, нагадаю, що це 2004 рік. Коли ці країни прийняли до ЄС, в них було сподівання, що от зараз життя стане казкою. Воно таким не стало. Частково, до речі, через можливе небажання певних провідних країн ЄС десь поступати своїм суверенітетом, втягнути код вдруг на себе. Це бачили нові країни-члени, розуміли, що їх прийняли не на рівних умовах, як вони, можливо, сподівалися, а все ж таки, що вони молодші партнери. І оце розчарування, плюс гарна робота, і тут ми знімаємо шляпу російської пропаганди на цій території, призвела до того, що ці країни, вони почали займати таку певну антиєвропейську, проросійську політику. Вони забули певні уроки історії, я насамперед маю на увазі Угорщину. Я нагадаю, 1956 рік, коли радянські війська дуже жорстко подавили повстання в Угорщині. Я дуже часто цитую своїм угорським колегам фразу, яку, за легендою, перед смертю сказав голова радіо Угорщини про те, що передайте в Європі, що ми гинемо за себе і за них. Після цього увірвалися радянські війська і його розстріляли прямо на робочому місці.
Це був Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень. На все добре, слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.